Campus FM jew tlieta punt seba tinxandru fuq DAB qed inxandru minn fuq is-sit elettroniku dal-programm ukoll parti mis-sensiela il-pluralizmu fix-xandir jittella fuq is-sit elettroniku fl-arkivi tistgħu tisimgħuh meta u fejn tridu. L-intervisti ma' nies interessanti xandana nies li ħadmu fil-qasam tax-xandir f'pajjiżna kemm qabel ma daħal il-pluralizmu bejn wieħed u ieħor fl-1992 u wara wkoll. Illum ħankompli n-intervista l-Narsi Kalamatta, tkellimna dwar il-leġendarju Wenzu ta' Wenzu Rosi u ż-żewġ sensiliet, waħda fi snin 70 l-oħra fi snin 2000, jew l-tmiem snin design propjament, u issa Narsi ħajkompli għajdinna dwar l-esperjenzi tiegħu. Narsi berħba mill-ġdid?
Hip hip, hurre! Nseġġem is-semija kollha ta' Campus FM li kemm iluha u l-ħabib tiegħi. It-tifel tiegħi kont ngħidlu dajjien għax tampar it-tifel tiegħi u kienu jitilgħu fuq il-park flimkien u
għadna ħbib sew iva iva.
Colin Fitz qed tagħmel biċċa xogħol tajba prossi.
Naprezza, grazzi ħafna.
Fuq is-sa nitkellmu llum, Colin.
Bonġu Malta, pereżempju, jiena tifel kelli ma nafx kemm li 10 snin, le xi 13-il sena jew 12-il sena meta beda Bonġu Malta 85, 86 meta kien. U l-ewwel edizzjoni, l-ewwel sensiera. Kontu intu Charles, ma nafx jekk żewġ sensieliet jew waħda għamiltu flimkien, Charles Xwiere.
Waħda minnha.
Waħda.
All right.
Però ġieli Bonġu Malta kien xi ħaġa mhux tas-soltu, il-ħadd filgħodu tqum, tixal it-televiżjoni u qed ixandar it-televiżjoni Malti. U hemm which Narsi ma' Charles Xwiere. Esperjenza ta' preżentazzjoni, mhix xi ħaġa
outside broadcast.
U outside broadcast, jiġri ħafna għandek ħafna x'tajdilna jiena ċert għax kienet xi ħaġa ġdida, però anke għalik Narsi, inti kont il-parti prinċipali fuq il-palk f'xi reċta, dejjem qed tagħmel il-parti ta' xi ħadd ieħor. Mentri f'Bonġu Malta inti kont inti Narsi Kalamatta.
Narsi Kalamatta bla maskra.
Eżatt, tista' tgħid.
Is-sabieħ tiegħu Bonġu Malta u illi jien kif spiċċajt mill-istudio, poġġewni direttur fuq it-tele Malta tat-telefons. Imma tat-telefons kienet ukoll inkarigata mix-xandir għax kien qed jitlef il-flus, ix-xandir ma kienux jafu b'nejsa jsibu l-flus, il-gvern ma kienx jaf b'nejsa jsibu l-flus, għal ara minn fuq it-telefons qed naqalgħu ħafna lieħ u t-telf ta' Xandir Malta nixtuħ fuq il-telefons.
Dak iż-żmien ovvjament kollox kien nazzjonali, kien tal-gvern, u inti kont ħdimt bħala tmexxi il-Mediterranean Film Studios il-Kalkara biex għal minn forsi ma semax il-programm il-ġimgħa l-oħra.
Spiċċajt mill-Film Studios qalu li inti mur
Tele Malta?
Direttur Tele Malta. Jettom asna fin dawar subajja fit-telefon, għana biex le, ħadu għasib il-xandir, ma konx nafa dal-arranġament jena.
Ok.
U bdejt u għasib il-xandir. Mux nindaħlilom, jo xaħġek, all right.
Overseeing.
U bad, kellint ma Tony Pellegrini, għatlu għara.
U Tony Pellegrini kien il-kap ta' xandir?
Kap.
Kap ta' xandir Malta.
Il-kap.
Niftakru jien meta kon żgħir ħafna kien hemm programm il-kap ta' xandir wieġeb. Kien hemm kwistjoni politika wkoll f'pajjiżna dak iż-żmien. Imma jien ma nitlux fih għax dak qed nitkellmu wara aħna.
Dak kien jgħidu biss.
Okej.
U qalu li mur kellmu daqsxejn għax hemm bżonn nippruvjaw ix-xandir u mort ankellmu. Għattu wara, issa ġejja l-budget, min jagħmel għall-budget, qalli Mux l-accountant jagħmel il-budget, le, dira. U ħdimtu l-għom il-budget, jien kont imdorri nagħmel il-budgets tal-films. Bil-miljoni, all right, għamtu l-għom budget, insomma. Għattu l-għom u għamilt intervista lil-kull minn kien kap ta' xi department, all right? Nu Norman Hamilton għalli nagħmlu breakfast show kuljum.
Fuq il-televizjoni.
Fuq il-televizjoni.
Propona.
Għattu le, għara, għan għamlu esperiment. Namlu breakfast show nar taħad bis. Nar taħad nuqdu nitħlu għalija, essa jo għedim ma' l-gvern. All right? Nixorbu l-kafe. Jo san għamlu xandir nazjonali. L-saqnija u għaddiet mill-budget tal-gvern.
Tajib.
U somma, san għamlu ħad, Għallu li, min se għamlu da? Għattu l-għom wieħed għawom Malta. Kapaċi għamlu, ċaċ xwireb. Iwa nibatu għalieħ, Min se jippreżenta żewġ fajliet żbieħu.
Dak iż-żmienek kienet
il-. Imma tidi ġibuli n-narsi kalamatta.
Ok.
Għallu li ġitoni da Bono li kien is-segretarju tal-Telemalta, għalli li l-ek irrid ċaxwireb, għatlu issa jien għalħaqt hija d-direttur tat-Telemalta sammunni kummedja. U li għalli inti m'hemmx għafi kummedja. Jekk narsi kalamatta se jidher bħala narsi kalamatta sani kummedja jien. U da, u Toni Pellegrini, u l-ministru, u għajja nars, u għajja nars. Satħaltu li l-karriera qed nipprova neħu.
Tidherda xej serju.
Tidher serju. U le, u bilġlek u l-ingravata tkun nars. Ej, ma meta nibda nibbuffuna ma jżomni ħati.
Fimtek?
U kif sa nagħmlu oħda? Mela nibdew fil-ħodu. Ej, mela kemm se jiġi twil? Ħana għamlu l-intervisti, ħanġibu l-banda tar-raħal, il-banda tar-raħal, kollox inġibu. U kien imur ċar xwiereb matul il-ġimgħa, ikellem il-każini tal-banda miġġildin bejnietom, imma tidru t-tnejn, basta ma tiġġildux.
Il-produzzjoni, kien jagħmel ix-xogħol ta' produzzjoni?
Kien jagħmel il-produzzjoni, u kien jaf l-ismijiet, u kien jaf il-kulħadd. Għax jagħmel l-om intervista qabel. Mbagħad jien iġi jagħmel l-intervisti. U jiena suppost nejnu. Jew nfixklu. Għax kont noħroġlu b'kull waħda għaliex naf. U insomma bdejna, morna ż-żejtun, iż-żewġ banet rajt sal-pulizija ġabu li ma jinqalax it-trabil, jidru bil-bandier jagħhom waru blu ma nafx inhu mal-kuluri tagħhom. U flimkien u jdoqqu flimkien. Għarax fenomenu soċjali kien il-raħal maqtuħ minn Malta kollha u għandu l-politika tar-raħal. U parroċċa mhux mal-parroċċa l-oħra u l-qaddistana aħjar mill-qaddistaku.
U anke problemi politiċi kien.
U aħna ġibnihom flimkien.
Fuq stazzjoni l-unika stazzjoni li kien hawn. Eżatt.
U mbagħad jiena kont inħalli f'idi eħda biex ma jiġix farsa il-programm kollu.
Mettix fi kont tgħid xi ċajta jew tgħaddi xi kumment.
Iż-żejtun, alright, għalli għatlu inti it-tella li kamera fuq il-kampnar taf xoħli da kampnaru. Għalli għalfi, għatlu għan it-kellem minn fuqi. U tlajt fuq il-kampnar. All right?
Ħagġa li għatma kienet saret, probabli, għne?
U allura biex nil-linkja l-arloġ fuq il-kampnar u l-ċar xwireb jgħat taħti
fuq it-tuntir.
Ħames solari, sitt solari taħti. All right? Bdejt bis-sinjali, nifti għajmal tal-kamera t-isfel, jieġbid li jek, all right? Umbaħt, kameramen minn dut mal-art, ħdejja, biex kif nibda nitkellem ma dak temm isfel u s-sound jgħat fidejja, bil-mikro fidejja. Umbaħt indawar wiċċi u nkallem il-kamera taħdejja. U darba minnhom għad għax jien ma nafx qed jidher fuq l-iskrin qed tifhem fl-outside broadcast minn kien qed jaqta' minn kamera għall-oħra jagħżelu dak il-ħin. Allura jien rid ngħidlu isma' iġbed xogħod biex tur kemm għawoli. Qed imma nafx ġibdux għad taf x'tagħmel. Nitfa z-żarbuna. Allura, għamilta ħafifa ħafifa z-żarbuna kważi nżajta. Ix-xabbat mal-balustrada tal-kampnar imdendela l-isfel.
Karol Lloyd.
Il-nies ħarsu l-fuq. Ej, għarki bruġġalda, kiku jaqa. Unħall iż-żarbuna taqa' u damet nies la dejqa bdet l-arja. Bħal tajra hekk niesla, 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 għara kemmu floli. Qed tifhem kulħadd dok miġnuna. U dawn l-episodji l-għada fil-ħodu l-offiċju kull rajtu, ma fuq il-kampnar, ta' nata zejtu, nejwa ta' dak l-għoli kollu.
Zgur, ma kizem YouTube dak iż-żmien li t-taġa tarajo, ekk.
Kull program, x-saja għamilna għartillu.
Ekk, ma ċars kien jiddeja, ġiviri b'daw il-prasparu, ekk, kontu taqblu li speċi, kontu taqblu tajjeb ximkien.
U kien jgħamil the BBC kind of broadcasting. Richard Dimmitt.
Serjetà,
right.
Informazzjoni, kif inhu magħruf.
Serjetà. U jiena kien
il-comic relief, il-light-hearted.
Immur Sant'Anton, se nagħmlu wieħed Sant'Anton, Sant'Anton m'hemmx parroċċi, m'hemmx tagħmel hawn. Il-ħadd fil-għodu. Okej. U morna Sant'Anton u jien wasal tard, għallhom jiena naf li żgur ġej narsi.
Għax kont tkunu live, u
live. U jibdew minajri jekk jiena għadim wasal. Ma stax nipparkja, insomma, u wasal temmek, u ħallejtu jgħid, 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 għattu, jibni sana, meġejdu l-ħodu. Għaddiw li l-mikrofon. Għax għallu تħalleħx juħodluk il-mikrofon minni, għax ma jgħafx dak. Allura dejjem jan umjaw il-mikrofon, meta kena żewġ mikrofon skont nidħol fuq u biddillu s-suġġett. Għala mikrofon wieħed. U batatlu, isma, jiena ktajt li immur nieħu kafe xi le għalli għandi biċċa xogħol kbir għalik.
Mhux on kamera din, jiġifieri meta qatta biex ikun hemm xi feature.
Meta jkun hemm ir-riklami. Għalli, ara, irridek tmur il-kappella tar-Russi, illi di qed jirrenġawha, għalli għandek is-segretarju tal-eċċellenza tagħha il-President Barbara. Minu, Manuel, Manuel nafu tajjeb jiena, espert tal-Malti kien dalek kienet iżommu magħha biex il-Malti tagħha jkun perfett. Manuel, għattu issa, jibatunna l-kamera u l-mikrofon, u rajt, għarsa dattan ġejn bil-wires, xie 500 jarda. Wire,
kollox bil-wires dak iż-żmien,
bil-wires, u rajt, u kif itina l-mikrofon, jien għamil li li tagħmel il-mistoqsijiet, għallu, għattu, mux inti, għaw inċar, li l-għattu la l-signorina. Ma nafx jien issa għadni nasalu. Għabba laħamu najdela.
Lill-president.
Lill-president. Ġi tal-mikrofon għalli meta najdlek tkellem fih. 10987654321. All right, għet jgħamil l-sinjal, għet jisimak. All right. Issa kif jiġi tal-kamera, ebda. Għara tarax il-Manuel għajdu jiexe, ġita l-kamera memħat.
Jgħet wahda għinti, fej il-kapella.
U kien hemm l-scaffolding, l-armar biex jitilgħu ma s-saqaf, għax is-saqaf kien kollu mpenġi fuq il-ġebel. U dak kienu qed jirrenġaw huma affreski jgħidulhom it-pinġija affreski fuq il-ġibs. U nagħmel lecture hi.
Fuq l-arti
u fuq tir-restawra.
Waħdek.
Le, waħdi.
Ġviri soltu inti magħruf li tajt iċ-ċajt u tagħmel l-istanz. U daqa waħda tista' ma' wieħed serju.
Ġimgħa wara mort ħa nara l-Vitorja, il-Knisja tal-Vitorja ħdej Kastilja kienu qed jirrenovawha. U rajt l-scaffolding tiela sas-saqaf. U bdejt tira, ma tistax titla minnin, ma tistax titla mhux ma nitla xoq bajtilha fuq. Ara narsi, kemm mhux ofni ħina rieħad.
Il-lecture dwar il-restaw.
Għalli fuq il-restaw, għalli dik m'hemmx ġibta. Għatlu u dak kien ir-restawratur Spanjol kuljum. Għatlu, ma kontx nafu jien u introduċa ruħu. Għalli kollox preċiża għadda. Għattlu mux għax nifem jien, lej liet qed nara fuq raj tal-kultura kif il-Ġappuniżi irrestawraw il-Kappella Sistina.
الجابونيزي كانوا لاستاذ
ليتس جو اش هرجو هرجو تكنيكا جديده اتاتار
انسيت اي فايت دوكومنتاريو
دوكومنتاريو
افتكرت الدوكومنتاريو
لا دا فتاش الزيا ورا اتلفتت شرايدر بيك لستس بروجرام لستس بروجرام جاي لورا اتلو الجامليه اللي ديتا اللي ادنون اللي اسا جاي توني باتشي بالكيتارا كلاسيكا من اسبانيا رايت اللي عمل انترفيستا سانا عمل انترفيستا رايت تون اتلو يني جاز نافك الدو اللي لقت نسبيشاليتزا مور اسبانيا اللي اشتريت جيتارا دي جيتارا
اسبانيا الفلامينكو ويك فورس
اتلو تيلي دوش اللي قطع تنت عشان لا استفكم عمل فلوس دي وقلبتا رسا لسفل وبديت انتامبرلا بالبون نيك قتلو اتحصا تعمل هجه قال شي جفيري تفاليش ديك عش دي متى يعملوها وما يسيبو بيتشان ياما ويعصموها في اتني ويرجعوا وحلوها بالكلة اما مش بالمنشوتي وينشاناوا يكلهم تشانا زايرة داس كاشة السفاريني وينشاناوا اللي دي تيجي فدوش الحشونة تاعها بيش تيجي من البيز على هاي نوتس اورا
جي كان لك شي جنرال نوليدج دوار داك السوجيت تو كول انسايد ايت
اش ليستس بروجرام
ولا تال تال لي تال لي تال لي فو ايطاليان
متا وا فوي اي دو فور كابيلا سيستينا كيف تعمل فيولين وين هاد فيولين وجيتار مش ديفرنس تاع كبيرة ونعمل ليكشر فوق كيف يصيروا الجيتار
وكل هاد يستجب كم يا
كم يستوديا
Insomma, ġifieri.
Allora, li kelli ngħidlek l-episodji kollha l-aneddoti li għamilt tajt kif jista' jkun il-programm wieħed joħorġu dawn l-affarijiet kollha.
Però ma ritornaġ ma tagħtini sensiel għax kien hemm tieni u anke tieni essenzjali jekk minn
But politikament ma nistax ngħidha hawnhekk, all right? Il-kap ta' Xandir ma ridnix.
Ok.
Et tifhem, għaliex dak direttur ma jmissux.
Ikun
prezentatur. Ikun prezentatur ukoll. Imma kien hemm raġuni politika.
All right.
Biex jeġevol għal xi ħadd ieħor.
Użala tal-mogġu Malta.
Meta nitkellem fuq il-mejtin nibża li jbeżlumi.
Però mbagħad kellek sehem ukoll fi produzzjonijiet televiżivi fis-snin 2000 fuq is-Super One, per eżempju, jekk minister żball.
Għandna ħin nitkellmu fuqhom.
Għandna 5 minuti biex nitkellmu dwar dak, mbagħad nagħmlu 5 minuti nitkellmu ftit memorji dwar ir-radju forsi wkoll. Jiġifieri u nikkonkludu. Jiġifieri kellek programm jismu Joe King, jekk minister żball, programm umoristiku.
Joe King, The Joe King Show.
The Joe King Show. Kienu sketches.
Dita parsi kienet kompetiċi min jajt l-aktar ċajta buffa, ta' daħ. Right? Allora l-introduzzjoni kienet illi jina nilbes top hat ta' deb u tail coat ta' deb, right? Ta' ċib, ta' daw tal-karnevan, għajdrom. U dak il-prezentatur illi huwa veru bniedem miżerja bla talent u ma kapaċi jagħmel xejn. Dak karattru kien ħalqu ġo film Ugo Tognazzi. All right? Dak li dejjem jixtieq ikun fix-show business imma mhux kapaċi.
Għal Robert De Niro fil-dak il-film ta' meta jkun stand-up comedian.
Iva, the comedian.
King of comedy.
King of comedy.
Li fl-axħar fil-film, għalli ma nħassruħx għal minn maraħx. Imma dejjem jipprova jipprova u għat mutajje bizzejje.
U għat mutajje bizzejje. U noħroġ jien, irrid inkanta. All right? Stunat, ma niftakarx il-kliem. Il-familja, Meta sa jieqaf dak il-programm? Etta velina.
Ġifieri, ma kienx kien isu reality show imma jew jew kien sketches sitcom.
Kif jibda? Narsi Kalamatta jilqa clown niżla mis-sema. Rajt nilqa' ħajek għamilniha fuq green screen u CGI, computer generated images. Rub u tiġi f'idejja diwa u nibda nkanta. Jiena, rajt. Come to the cabaret, oh yeah. Ora nibda nkanta jiena, nkanta ħażin, eċetera. Mbagħad background ikolli, sit fajliet li kienu fil-competition tal-Miss Malta, bellezza ta' tfajliet, u ġennintom in-nies u jgħidu li.
Ġifi kien isu Las Vegas type show, glamorous.
Ma qed jibro li jixtiequ kienu Las Vegas, ma kienu 2000 mil il-bogħod.
Imma femmu is-semija, it-telespettaturi Maltin, femmu l-umorizmu.
Il-familjari ma femmux.
Jinsama jisu humorizmu stil Inglis li tittaħseb għabbe biex tifmu.
Monty Python.
Aha, dak il-tip, dak xej surreali. Li mux ġiviri xaħatet jizlof, oċra ta' banana, ħaħatna. Trid tifhem xejn jiġri.
Surreali.
Surreali.
Reali iżjed minn reali.
U kif intlaq allura?
Allura, jien mhux ta' parsi qed nippreżenta. U li ġini f'moħħi ngħidu dak il-ħin, nikteb skript. All right? Illi da stupidu min jagħmel il-mistoqsijiet. U daw it-tfajliet bil-bikini jirrispondoh, jikkwotaw il-Mozart, jikkwotaw il-Shakespeare, jikkwotaw il-Einstein, qed tifhem u kontinti jagħmlhom jitalmuhom blamment. All right, mbagħad konna naddu għal-competition uġbart ħafna zazah kont nir-reherżjom l-inġok sa jajdu tibem memx competition mu veru xej mbagħad kont nagħmel candid camera għara mbagħad nagħmlu bis-serjetà ħlief illi konna miftejmin ma' supermarket kbir right. Allura fej kollu l-iċkafef ta' toilet paper, kitchen rolls u daw il-rolli tal-karti kollu xie 10 piedi. U l-daw li qed inkellmu, ngħidlu issa qod attenti jiġri x'riġliq għaddej inti. U inti tfaħħarli kemmu ta' jibda toilet paper, all right? U hawnhekk sinjuri aħna qegħdin għandna x'ismek hekk joġbok? Ikun ħabib tiegħi da, ma ngħidlu x'sa jsir. U għad li qed jitkellem l-oħrajn jaqilbu li x'kafef kollha ta' toilet paper. U jien nikdem xuf tejja u nirrabja miegħu wara isu ma ġara xejn. U dejjeq bajf maħħar it-toilet paper dejrin hekk.
Okej, ġifieri elementi ta'
se ta' jifhem x'kollha qed nagħmlu. Biss dak kien joħroġ fuq il-wan fil-ħin li joħroġ xarabank.
Il-ġimgħa, okej.
Allora ma kienniex ċans.
Li tibnu
udjenza. U xarabank darba minnhom jagħmel programm bil-Prim Ministru tal-ġurnata u xejn iżjed. Bil-filmati u min iċempillhom għatalu biljett ikollu n-number jista' jirbaħ 1000 lira flus. 1000 lira Maltin. U aħna konna dejjem. Dikinar għamlu survey, il-Broadcasting Authority, u aħna dejjem konna nġibu 16,000. Imma xarak bank kien jaqbis il-mija. Right? Speċjalment dakinar, li kellu l-aktar bniedem popolari ta' Malta qiegħed hemmhekk tliet sigħat jitkellem. U aħna konna noħorġu fid-disa sa l-10 program tagħna, u dak kien jibda fit-8 nofs, per eżempju. Imma kien jieqaf kwarta jagħmel l-aħbarijiet. F'dik il-kwarta aħna tlajna 60,000
fis-survey. Wow, ġifieri kien hemm
ħaġa. Xa programm tal-ġissoldi ħadd ma jitħallas u ħadta biċel. U ferħan bih dal-programmin, għax ma kien hawn wieħed bħalu, laqablu aswara.
Fis-bidu ta' snin 2000, bieħed ieħor 2005
and 2006.
The Joking Show.
Joking, The Joking Show. Joking kelma waħda.
Nasi, ħan ikkonkludu dal-programm it-tieni edizzjoni ta' Donasi Kalamata interview fuq il-programm il-pluralizmu fix-xandir. Kemm tgħid dwar l-esperjenza tiegħek fil-qasam tar-radju?
Ħdimt ma' Radio Mediterran.
Ok.
Tal-Libjani, ma' kellix program tiegħi imma kont inkun regular guest
ma' Margaret minn għalija.
Ma' Margaret.
Fuq il-Voice of the Mediterranean minn għalija. Fuq il-Short Wave jixxandar madwar id-dinja.
Imma fuq il-radio nishtiq ngħidlek darb'oħra għax għandi erba' episodji meta għamilt intervista l-Cassius Clay għaw Malta.
Bissejta?
Ozgu.
Ma dak kienġimgħu, ma kienġimgħu Malta da.
Le, ma kienġimgħu, ma jena għamilta.
Ok, mela tħajjarna ġibili biex il-qoddim.
Meta niżel Flying Saucer iċ-ċirkewa.
Ġibili kont tagħmel xi breakfast show jew xi programm matul il-ġurnata.
Kien hemm il-breakfast show.
Fuq Radio Malta.
Fuq Radio Malta li kien qed jikkompeti mar-redifusion fl-74.
Iġi tal-Radio Malta tal-Awtorità tax-Xandir.
Tal-Awtorità tax-Xandir.
Meta redifusion
kien għadu
għax imbagħad sena wara ngħaqdu.
Sena wara mbagħad waqfu redifusion.
Mela ħalli konkludu hawnhekk u xi darba nistinnek nitkellmu ftit dwar l-esperjenzi tiegħek, però m'għadhomx wisq taħdem fil-qasam tar-radju.
Ftit li xejn,
però f'dawk li ftit li xejn xort għandek aneddoti x'tajdilna.
Tikteb ktir.
Il-qudiem narġa' nistinnek imma l-ġimgħa dejjem nagħti spazju l-ħadd ieħor. Però malaj films, teatru, television, radio. Hemm xi wieħed jew tnejn minnhom li tippreferihom mill-oħrajn?
Jiena għext dal-aħħar 30 sena nallem l-Ingliż
lill-barranin.
Tourist guide lill-barranin, all right. Tourist guide u naħdem fuq il-palk. U dejjem jistaqsuni l-barranin x'tippreferixxi mit-tliet karrieri li għandek ngħidulhom. X'inhi d-differenza bejn taħdem fuq il-palk biex t-entertainja n-nies, tagħmilhom ferħanin, all right? U tkun teacher li a teacher has to be a bit of an actor.
Żgur.
All right?
A bit of a writer, a bit of a director. Mela, mela. U anke meta tgħallem l-Ingliż u anke meta tkun tour guide is a teacher.
U tour guide x'inhi d-differenza bejn teacher qed jgħalmek il-grammatika, jew qed jgħalmek il-history u l-ġeografija. Qed tifhem.
U t-turisti jgħidu pjaċir bik, ta' meta tkun tour guide inti għax tanima il-tour tiegħek.
Qed tifhem.
Ġieli intertajtek u
jiena nippreferixxi
xi storja.
Jiena nippreferixxi l-kreattività. Alla tani dat talent u jiena ma'
ħallejtux. Media ġifieri.
Ma ħallejtux taħt il-maduma.
Tajjeb, naħseb klim ta' debda u knasik għal matta grazzi ħafna li naqat miegħi għal din l-edizzjoni ta' il-pluralizmu fix-Xandir jiena
komentit. Grazzi tal-opportunità.
Naħseb għal matta grazzi ħafna, memori interessanti ħafna, il-qudiem nerġgħu nkellmu.
Nsellmu l-issemmija għax minnajrom maħna xejn.
Tassew.
One-sided.
U tinsewx dal-programm jitella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fejn imbagħad tkunu tistgħu tisamgħuh meta u fejn tridu permezz ta' streaming jew downloading. Jiena kont tistgħidilkom saħħa, inaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla għal edizzjoni oħra ta' il-pluralizmu fix-Xandir.